κύματος, και να ανοίξουμε την παρένθεση και ταυτόχρονα την συζήτηση, φιλοξενώντας τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδάκη.
Καλησπέρα σας, κύριε Κόνθα. Καλησπέρα και στους ακροατές της παραφιλόξενης εκπομπής σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, τι να υποθέσει κανείς, ότι επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για ανανέωση ή επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για να διαρριχθούν οριστικά οι σχέσεις με το παρελθόν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους του κινήματος αλλαγής?
Η ανάγκη για την ανανέωση, ωραία το θέτεται, η ανάγκη για την ανανέωση έχει πάντα μια συνδήλωση μιας κάποιας μορφής, όχι απαραίτητα ρήξης, αλλά αποστασιοποίησης από το παρελθόν. Άρα από μια άποψη συγκλίνουν. Σχεδόν δηλαδή η δεύτερη είναι προϋποθετική συνιστόσα της πρώτης. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, κύριε Κόνστα, εκτιμώ ότι η πολύ μεγάλη νίκη που κατέγραψε ο κύριος Ανδρουλάκης με το περίπου 68% στο χθεσινό δεύτερο γύρο των σοκομματικών εκλογών του Κινάλ, πρώτα απ' όλα δείχνει ότι προτεραιοποιήθηκε η τάση, η πρόθεση για ανανέωση, δεδομένου ότι είναι ένας νέος και άφαρτος από διακυβέρνηση υποψήφιος. Μεταξύ άλλων όμως, ανάμεσα στους ψηφοφόρους εκτιμά κανείς ότι υπήρξε και η θεώρηση ότι αυτή η ανανέωση συμβάλλει στο μείζον διακήρυγμα, διακηρυγμένο, που είναι η πολιτική και κυρίως εκλογική μεγέθυνση του χώρου, mm-hmm. και μέσω του εγχειρήματος επαναπαυτηρισμού ψηφοφόρων. Άρα με όρους πολιτικής επιστήμης εκτιμώ ότι για αρκετούς ψηφοφόρους ο κύριος Ανδρουλάκης, εκτός το ότι συμβολοποιεί την ανανέωση, θεωρήθηκε και ότι είναι πιο electable, πιο εκλόγιμος σε σχέση με τα ευρύτερα εκλογικά αποτελέσματα στην πορεία. Συγχρόνως βέβαια υπάρχει και μια μορφή ρήξης με το παρελθόν, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όχι με την έννοια της απόλυτης διάρκειας.
Ξέρετε, δεν θα το έθετα καν στη συζήτηση, αλλά η απόσταση που χωρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Παπανδρέου, ναι, σε κάνει να σκέφτεσαι ότι εδώ αποτυπώθηκε μια ξεκάθαρη τάση ρήξης με το παρελθόν. Διότι άλλο να συζητάμε ένα 55-45 παράδειγμα τα ποσοστά, και άλλο τώρα ότι σχεδόν οι 7 στους 10 είπαν όχι στον κύριο Παπανδρέου.
Πολύ σωστά το θέτετε, μα γι' αυτό λέω και εγώ για τουλάχιστον αποστασιοποίηση από το παρελθόν. Και ξέρετε, αυτό που λέτε, κύριε Κόνστα, μεταξύ άλλων, αυξάνει, παρέχει προστιθέμενη αξία με όρους νομιμοποίησης στο νέο πρόεδρο του Κινάλ. Από ποια άποψη? Ένα, η σημαντική συμμετοχή, που ήταν πράγματι πολύ σημαντική, mm-hmm. συμμετοχή και πολύ αυξημένη σε σχέση με το 2017, κατά 25% στον πρώτο γύρο, κατά 30% κατά 32% για να είμαστε ακριβείς, στο δεύτερο γύρο. Mm-hmm. Το δεύτερο ήταν ότι υπήρξε ένας εσωτερικός και σκληρός την τελευταία εβδομάδα, πολλωμένος εκλογικός ανταγωνισμός, με συνυποψήφιο τον πρώην Πρωθυπουργό. Νίκησε με τεράστια διαφορά ο κύριος Ανδρουλάκης, άρα έχει ακόμα μεγαλύτερη νομιμοποίηση.
Μάλιστα. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το διακύβευμα προσωπικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη για το αμέσως επόμενο διάστημα? Και λέω αμέσως επόμενο διάστημα διότι όλοι συμφωνούμε ότι μπορεί να είναι ένας νέος πρόεδρος, αλλά είναι, παρότι νέος και στην ηλικία, έχει χρόνια στην πλάτη του στην πολιτική. Άρα, με το δεδομένο ότι αρχίζει να αχνοφαίνεται μπαίνοντας το 22 ο ορίζοντας των εθνικών εκλογών, θεωρούν πολύ ότι ο χρόνος είναι πολυτέλεια για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός, πολλό δε μάλλον, κύριε Κόνστα, σε μια χώρα που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε ως έμπειρος και συγκροτημένος δημοσιογράφος, έχει πολύ στενό εκλογικό κύκλο. Έχουμε εκλογικό κύκλο γύρω στα 2,2 χρόνια. Mm-hmm. Προφανώς οι πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται, αλλά ποτέ δεν εκπληκτούν και κανένα στην Ελλάδα. Ούτε ισχυρίζομαι ότι θα γίνουν, ούτε ότι δεν θα γίνουν. Κανείς μας δεν μπορεί να ξέρει. Πάντως σίγουρα είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος, ακόμα και να τον ορίζονται το 23. Άρα τα διακυβεύματα ξεκινήσαν ήδη από χθες. Προφανώς υπάρχουν κάποια πρώτα πράγματα, δηλαδή να δούμε τα πρόσωπα με τα οποία θα επιχειρήσει να στελεχώσει τις κρίσιμες παραμέτρους λειτουργίας του κόμματος. Από εκεί και πέρα όμως το πράγμα ανοίγει μετά, εξηγούμε. Τα διακυβεύματα του νέου Προέδρου ταυτίζονται με τα διακυβεύματα του κομματικού σχηματισμού τον οποίο εκπροσωπεί. Mm-hmm. Και αυτά είναι πολλά και δεν είναι και εύκολα. Το πρώτο είναι το ζήτημα της, το είπα και προηγουμένως, αυτό έτσι κι αλλιώς είχε καταστεί προγραμματικό υποσχημένο από όλους τους συνυποψηφίους με μεγένθηση του χώρου μέσω και ενός εγχειρήματος επαναπατρισμού ψηφοφόρων. Αυτό σημαίνει αρκετά πράγματα για την επιδιωκόμενη αναδιάταξη σχετισμών με το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι καθόλου εύκολη. Να εξηγηθώ, κύριε Κόνστα, να έχω ένα λεπτό.
Βεβαίως.
Δεν συμμερίζομαι, τη σέβομαι. Δεν συμμερίζομαι όμως την άποψη που ακούω από κάποιες πολιτικές αναλύσεις περί δάνειων ψήφων. Ότι θα υπάρξει μια γραμμική ανάστροπη τροχιά επιστροφή. Από ποια άποψη το λέω, δεν αποκλείεται να υπάρξει και επιστροφή, αλλά κάποιος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ το 2012, για μια δεκαετία δηλαδή, υπάγεται πλέον με όρους εκλογικής συμπεριφοράς στην κομματική ταύτιση. Άρα η απεύθυνση στο χώρο της κεντροαριστεράς προϋποθέτει τη συγκρότηση μιας διακριτής πολιτικής ταυτότητας, νέες διαιρετικές τομές, ένα ιδεολογικό στήμα στο οποίο πρέπει να αποδοθεί περιεχόμενο, στο ιδεολογικό πρόταγμα πρέπει να αποδοθεί συγκεκριμένο περιεχόμενο για να έχει μια νέα ατζέντα προγραμματικού λόγου που θα επιτρέψει τη μεγιστοποίηση της αποβλεπτικότητας εκφοράς του πολιτικού λόγου. Άρα πρακτικά πρέπει να αποσαφινιστούν και να προκριθούν πιστικές απαντήσεις σε δέοντα προβλήματα. Κρίση, back to back κρίσης βασικά. Έχουμε εδώ και 10 χρόνια κρίση. Από τη μια κρίση βγαίνουμε και μπαίνουμε στην άλλη. Αυτό έχει σημάνει ανισότητες, διεύρυνση, έχει σημάνει ένταση στόχια, διαρκή υψηλά ποσοστά συνολική κοινωνική αστάθεια. Όλα αυτά αφορούν το λεγόμενο society of large, τη μεγάλη κοινωνία. Διατρέχουν οριζόντια διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Όταν λοιπόν έρχεσαι από τη μεριά της κεντροαριστεράς και με όρους Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, το πρόταγμα σου είναι ποιο μπορεί να είναι εκείνο το ολοκληρωμένο παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο που θα έχει και αναδιανεμητικούς όρους. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά από εκεί θα κρυθούν πολλά πράγματα, κατά πόσο θα καταφέρει το ΚΙΝΑΛ υπό την προεδρία του κυρίου Ανδρουλάκη να καταστεί ελκυστικό για ψηφοφόρους που κινείται μεταξύ κεντροαριστεράς και βεβαίως και ψηφοφόρους στο κέντρο, στο οποίο ξέρουμε ότι στις τελευταίες εκλογές του 19 καθηγεμόνευσε σε μεγάλο βαθμό στο χώρο του κέντρου, όχι και δεύτερα, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα με το ΣΥΡΙΖΑ, που βεβαίως εκεί θα έχουμε το μεγάλο κομματικό ανταγωνισμό, αλλά υπάρχει ζήτημα και με τη Νέα Δημοκρατία.
Να κάνω μια επισήμανση για να μου το απαντήσετε συνολικά, επειδή το ακούω συχνά στις αναλύσεις και βεβαίως στον πυρήνα τους. Έχετε απόλυτο δίκιο, δηλαδή το ότι ο Μητσοτάκης δεν ηγεμόνευσε στο χώρο της κέντρου αριστεράς αλλά στο χώρο του κέντρου. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι είχε μια σοβαρή παρουσία στο χώρο της κέντρου αριστεράς, των ψηφοφόρων της κέντρου αριστεράς. Τι θέλω να πω, μπορεί ιδεολογικοπολιτικά όχι να μην ήταν στο χώρο της αριστεράς, όμως ο ψηφοφόρος που συνήθιζε να επιλέγει κόμματα που προέρχονται, συνδέονται με την κεντροαριστερά, για τους χύψη λόγους δεν θέλησε αυτή τη φορά, και ανάμεσα στο δίπολο που είχε της εξουσίας, εννοώ, δεν είχε άλλη επιλογή, δεν θέλησε να επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η μόνη επιλογή που είχε ήταν να πάει στην Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Κόνστα, το θέτεται πάρα πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο κατά τη γνώμη μου, επιβεβαιώθηκε από την ανάλυση δεδομένων μετά τις εθνικές εκλογές, γιατί εκεί συνήθως έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε ψηφοφόρους και από τα κέντρα αριστερά. Ξέρετε, υπάρχει, το κέντρο είναι μια αμφισβητούμενη έννοια στην πολιτική επιστήμη, θεωρείται επινόηση. Ωστόσο, δεν έρει ότι αποτελεί μια υπαρκτή διάσταση στην πολιτική πραγματικότητα και συναρπάται με συγκεκριμένους όρους πώς προσοικειώνεται το καθένα στο πραγματικό. Και έχουμε μια φυσική τάση, πολλοί ψηφοφόροι να συγκεντρώνονται σε κεντρογενείς θέσεις και εξ αυτών κάπως στην κέντρο αριστερά. Με βάση τα εκλογικά δεδομένα της τελευταίας εθνικής εκλογικής αναμέτρησης, πράγματι η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη πήρε ψηφοφόρους από τα κεντροαριστερά και για το λόγο που είπατε. Άρα και αυτό πράγματι το διακύβευμα και εκλογικά, για εκλογικά μιλάμε αυτή τη στιγμή, και πολιτικά όμως, γιατί αφορά και τη συνολική πορεία του χώρου, το διακύβευμα για το κοινάλ και τον νέο πρόεδρο είναι προς δύο κατευθύνσεις, με πιο ορατή, ξαναλέω, την κατεύθυνση της αναδιάταξης σχετισμών με το ΣΥΡΙΖΑ με όρους κομματικού ανταγωνισμού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ορατότητα και προς την επαναδιεκδίκηση αυτών ακριβώς περιγράψατε, κεντροαριστερών και γιατί όχι κεντρών ψηφοφόρων που μετακινήθηκαν και ψήφισαν χωρίς απαραίτητα να έχουν κομματική ταύτιση, ιδεολογική ταύτιση, τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 19. Όλα αυτά λοιπόν καθιστούν τελείως επιβεβλημένο κατά τη γνώμη. Από εκεί και πέρα θα αποφασίσει ο συγκεκριμένος κομματικός σχηματισμός θα κάνει την απόδοση πολύ συγκεκριμένου περιεχομένου στα ιδεολογικά προτάγματα, αλλά και τη διαμόρφωση μιας διακριτής πολιτικής ταυτότητας. Μην ξεχνάμε, κύριε Κώστα, ότι ένα από τα πράγματα που από ό,τι φαίνεται εκτιμήθηκε κιόλας από τους ψηφοφόρους του κοινά στην ενδοκομματική, εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση ήταν και η αυτονομία ως καθαρό πρόταγμα και συστατικό στοιχείο της αξιοθεσίας του κοινά για την επόμενη μέρα που είχε θέσει Πλιστάκης και Πολάκης ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό πρέπει να παραμετροποιηθεί.
Μάλιστα. Άρα μας λέτε πρακτικά ότι είναι λάθος να προσεγγίζουμε τι χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή τι χάνει η Νέα Δημοκρατία. Τι χάνουν και οι δύο πλευρές, το χάνουν εντός αγωγικών, από μια προοπτική, από μια ουσιαστικά αποτύπωση επιβεβαίωσης της προσδοκίας των ψηφοφόρων του κινήματος αλλαγής στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη.
Ακριβώς, κύριε Κόνθα, τι μπορεί να επαναδιεκδικηθεί από το συγκεκριμένο κομματικό σχηματισμό. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, πολύ δύσκολα, κανείς δεν είναι προφήτης, τουλάχιστον εγώ δεν είμαι, πολύ δύσκολα θα αλλάξει ο δικοματισμός. Έχουμε ένα νέο δικοματισμό στην Ελλάδα, δύο κόμματα εξουσίας, με συμπαγή, παγιωμένη εκλογική βάση. Από εκεί και πέρα όμως, η μεγένθηση του χώρου του Κινάλ σημαίνει ότι θα μπορέσει να πιέσει το δικοματισμό. Αυτός πράγματι θα μπορούσε να είναι ένας ρεαλιστικός, το αν εκπληρωθεί ότι θα φανεί, στόχος με όρους μεγένθησης του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου.
Ακριβώς δηλαδή όπως έγινε από το 2012-2013 και μετά με διαφορετικούς όρους, τότε δηλαδή Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, όπου άρχιζε σιγά σιγά ο ΣΥΡΙΖΑ να πιέζει τρίτη δύναμη τότε. Άρχιζε να πιέζει, έπαιρνε χώρο, δούλευε. Ενδεχομένως δεν δούλευαν και οι δύο πρώτοι, δηλαδή δια της ορίμανσης κέρδιζε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου στο τέλος ο δεύτερος έγινε τρίτος και ο τρίτος έγινε δεύτερος. Κάτι αντίστοιχο βλέπετε και τώρα?
Όχι κύριε Κώστα, νομίζω ότι το μείζον, γι' αυτό είπα και ρεαλιστικό, φυσικά πάντα υπάρχουν και μαξιμαλιστικοί στόχοι και το ακούμε και είναι και πολύ λογικό να το ακούμε από τα στελέχη του Κινάλ. Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει, γιατί έχουμε Κινάλ ΠΑΣΟΚ εδώ, οπότε χάρη την οικονομία στη συζήτηση, ας το πούμε με έναν όρο, επιστρέφει. Αλλά το να απειληθεί τουλάχιστον στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση και δεδομένου του πυκνού πολιτικού χρόνου ο δικοματισμός, δηλαδή οι δύο πρώτοι, δεν ξέρουμε με ποια σειρά θα είναι, αλλά οι δύο πρώτοι το να απειληθούν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να πιεστούν, δηλαδή στην πραγματικότητα ένα διψήφιο ποσοστό με αυξητικές τάσεις μπορεί να είναι ένας στόχος. Βέβαια, άλλο πράγμα η στοχοθεσία που συνδέεται και με την αξιοθεσία και άλλο πράγμα η εκπλήρωση των στόχων. Γιατί κύριε Κώστα, είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εξελίξεις ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ που επιδιώκει μια στροφή στην κεντροαριστερά και επιδιώκει να κατηγεμονεύσει στον χώρο θα περάσουν απαρατήρητες, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν θα έχουμε δύο αδρανείς παίκτες που θα περιμένουν να επαναδιεκδικηθούν οι λεγόμενοι μετέωροι ψηφοφόροι. Θα έχουμε και από αυτούς συγκεκριμένες ενέργειες.
Μάλιστα. Στο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στο κέντρο, ας το θέσουμε έτσι, περιγράψτε βεβαίως ότι είναι μη δόκιμος η αλήθεια ο όρος, αλλά έχουμε συνηθίσει να τον οριοθετούμε.
Υφιστάμενος,
σωστό. Πού πιστεύετε ότι ένα κόμμα όπως είναι το κίνημα αλλαγής με μια πλέον νέα ηγεσία θα έπρεπε να επενδύσει για να κερδίσει χώρο, για να μας απαντήσετε έτσι και ανάστροφα που θα πρέπει να έχουν ή θα όφυλα να έχουν στραμμένη την προσοχή τους οι δύο βασικοί παίκτες του διπόλου εξουσίας?
Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, κύριε Κώστα, αλλά είναι κατεξοχήν πολιτική ερώτηση. Θα επιχειρήσω να δώσω μια απάντηση. Νομίζω, αυτό το αποφασίζει βέβαια το ίδιο το κοινάλ, αλλά πραγματικά η αποτύπωση αλλά και η συγκεκριμένη παραμετροποίηση της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, τι σημαίνει σήμερα και τι μπορεί να σημαίνει για τον Έλληνα, τι μπορεί να σημαίνει πρακτικά για τα οικονομικά του, τι μπορεί να σημαίνει πρακτικά για ζητήματα κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων που εγγράφονται σε επισφάλειες στην αγορά εργασίας, σε τεκτονικούς μετασχηματισμούς στην αγορά εργασίας και σε όρους της παραγωγής. Γιατί δεν έχουμε μόνο τις κρίσεις, έχουμε και μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που έρχεται με γοργά βήματα, η έλευση της ψηφιακής οικονομίας δηλαδή, που αναδιαμορφώνει συνολικά την αγορά εργασίας, αλλά εργασία που μόνη είναι ταυτοτικό στοιχείο. Άρα έχουμε μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα, τα οποία όσο πιο πιστικές είναι οι απαντήσεις, προφανώς στην κατεύθυνση ενός αναδιανεμητικού πραγματισμού, γιατί μιλάμε για κεντροαριστερό χώρο, τόσο πιθανότερον είναι να ευδοκιμήσουν και τα εγχείρηματά του.
Μάλιστα.
Να πείσει δηλαδή, κύριε Κώστα, και αυτό για να γίνει θέλει πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο στα ιδεολογικά προτάγματα.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Επειδή έχουν μείνει πολλοί και προεκλογικά στην εσωκομματική διαδικασία έγινε πολλής λόγος για την ανανέωση, για το αν η ανανέωση περιγράφεται καθαρά με ηλικιακά κριτήρια, αν η ανανέωση περιλαμβάνει, αυτή η συγκεκριμένη περιλαμβάνει και σαφές πολιτικό περιεχόμενο, είναι ένα ζήτημα γενικότερα για τη νέα γενιά της χώρας, πολιτικά εννοώ, ανεξάρτητα από πού προέρχεται, το να πετύχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, και τι θέλω να πω, να πετύχει ένας πρόεδρος ενός κόμματος που μπορεί εμείς να διαφωνούμε ιδεολογικοπολιτικά, να μην είμαστε κοντά, αλλά ως ηγέτης ενός κόμματος νέας ηλικίας, όπως και να έχει, επηρεάζει, παρασύρει, συμπαρασύρει και άλλους πολιτικούς χώρους, και πέρα από την πολιτική, και στο κομμάτι της εργασίας αν θέλετε, και στο κομμάτι της κοινωνικής δράσης αν θέλετε, δίνει ένα τόνο ανανέωσης. Πιστεύετε ότι η επιτυχία ή η αποτυχία, δηλαδή να μην επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες από αυτό το εγχείρημα, αφορά το σύνολο της νέας γενιάς στη χώρα?
Κύριε Κώστα, πραγματικότητα αυτό κατηγορούμε από σειρά ερευνών και δικών μας και από άλλες έρευνες που βλέπουμε και αφορούν στη νέα γενιά, είναι ότι έχουν μια προϊούσα από την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους δεν εμπιστεύονται και συχνά μια κρίση αντιπροσώπευσης. Θα δείτε πολύ συχνά και σε ποσοτικές και σε ποιοτικές έρευνες πολύ ψηλά ποσοστά στο πουθενά στον ιδεολογικό αυτοκαθορισμό ανάμεσα στη νέα γενιά. Είναι εντυπωσιακά τα ποσοστά σε έρευνα που είχαμε κάνει το 2016-2017, ήταν 40%, που θα έχει απομειωθεί, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλό. Σκεφτείτε το, ιδεολογικός αυτοπροσδιορισμός, όχι εκλογική συμπεριφορά πουθενά. Όταν πας με ποιοτική έρευνα, δηλαδή μέσα στο πεδίο, βλέπεις, το εξηγούν, είναι ένα είδος πολιτικού, νέου πολιτικού πραγματισμού και όχι κινησμού. Δηλαδή αισθάνομαι ότι κανείς δεν έχει αποκρίσεις τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζω και σε μια χώρα με τόσο υψηλή ανεργία, αλλά και με υπεραντιπροσώπευση των όποιων εργαζόμενων νέων στις επισφαλείς μορφές εργασίας, το καταλαβαίνουμε. Άρα η ανανέωση, όπως πολύ σωστά το βάλατε, είναι και ηλικιακό ζήτημα, να μην γελιόμαστε, είναι κυρίως όμως ζήτημα ιδεών και ζήτημα προτάσεων. Συνεπώς, μεταξύ των μετέωρων ψηφοφόρων σίγουρα υπάρχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι. Θα έχει ενδιαφέρον, η ρίση του εμπαρόδο, αν κάποια στιγμή δημοσιοποιηθούν ολοκληρωμένα και σταθμισμένα δημογραφικά δεδομένα, να δούμε αν υπάρχει πράγματι και δημογραφική ανανέωση στο ίδιο το κοινάλ. Γιατί αυτό θα είναι προσδιοδεικτικό. Άρα για η νέα γενιά, κάποια από τη νέα γενιά, πιθανό να παρακολουθήσουν με κάποιο ενδιαφέρον όλο αυτό το εγχείρημα. Από εκεί και πέρα, το πώς θα εξελιχθεί μπορεί να γοητεύσει ή να το καταστήσει ελκυστικό, μπορεί και να απογοητεύσει. Γιατί ξέρετε, οι νέοι με το δίκαιο τους κρίνουν και πολύ αυστηρά.
Το έθεσα αυτό το ερώτημα γιατί, αν δει κάποιος, οι τρεις πλέον ηγέτες των τριών πρώτων κομμάτων της χώρας, ηλικιακά, αυτό δεν νομίζω να έχει ξανασημειωθεί, διορθώστε με, εσείς είστε επιρρότερος από εμένα, ηλικιακά δεν έχουν στην κλίμακα από το 1 έως το 10, δεν έχουν παραπάνω διαφορά σαν χρόνια. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι γεννηθής στο 68, ο Αλέξης Τσίπρας είναι γεννηθής στο 74, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι γεννηθής στο 79, δηλαδή από 43 έως και πόσο βγαίνει, 68, ναι, ως 50 χρονών, επί τους 52-53 χρονών.
Οπότε πολύ σωστά και έχει ενδιαφέρον, κύριε Κώστα, αυτή η παρατήρηση που δεν ακούγεται συχνά, ότι για πρώτη φορά στο επίκεντρο του εκλογικού ανταγωνισμού, γιατί δεν μιλάμε συνολικά για τις πολιτικές ελίτ, μιλάμε για τους τρεις ηγέτες των τριών μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών κομμάτων, εκ των οποίων τα δύο είναι και κόμματα εξουσίας, έτσι. Έχουμε πιθανόν στη σύγχρονη ιστορία το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικιακά.
Μέσος όρος είναι 44-45 έτη. Εκεί βγαίνει.
Δεν το ξανάθαμε αυτό. Και παρουσιάζει ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα όμως, κρατήστε αν θέλετε και το άλλο που είπα, ότι ναι, έχουν από τη μία μεριά μια έντονη απονεύρωση ανάμεσά τους της δημόσιας εμπιστοσύνης, που αυτό συνιστά και κρίση αντιπροσώπευσης. Άρα παρακολουθούν με ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μορφωμένη νέα γενιά. Δεν σημαίνει αυτό που συχνά λέμε είναι απολυτή κτλ. Πολιτικός πραγματισμός είναι αυτές οι στάσεις τους. Αυτό είπα και προηγουμένως. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον. Συγχρόνως κρίνουν και αυστηρά. Άρα, όπως το είπατε και πολύ πριν και πολύ σωστά το θέσατε, επειδή είναι και πυκνός ο πολιτικός χρόνος, καταλαβαίνετε ότι το βάρος που επομίζεται ο νέος πρόεδρος, δεδομένης και της πολύ μεγάλης νίκης που κατήγαγε, είναι σημαντικό και είναι άμεσο.
Μάλιστα. Τελευταίο σχόλιο. Μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας δυνατά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, αναλαμβάνοντας το ΣΥΡΙΖΑ σε ηλικία 33 ετών. Λίγα χρόνια αργότερα, 8 αν δεν κάνω λάθος, έγινε πρωθυπουργός της χώρας. Έχουμε την επιστροφή Μητσοτάκη, δεν θα πω οικογένειες, θα πω Μητσοτάκη, στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Ταυτόχρονα επιχειρήθηκε μια επιστροφή Παπανδρέου, η οποία δεν στέφθη με επιτυχία σε σχέση με την ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Πλέον από τους τρεις, οι δύο ηγέτες των βασικών πολιτικών σχηματισμών στη χώρα δεν έχουν σόι από πίσω, να το πω απλά και λαϊκά. Ολοκληρώνεται στη μεταπολίτευση η ιστορία της οικογενειοκρατίας ή να κατά μικρό καλά.
Αυτή και αν είναι δύσκολη ερώτηση, κύριε Κόνστα, αλλά γι' αυτό απολαμβάνω να μιλάω και δημόσια και ιδιωτικά μαζί σας, γιατί θέτετε τις ουσιώδεις ερωτήσεις. Ακόμα και για την περίπτωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπετε ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να επαναπροσδιορίσει το δικό του στίγμα και να το διαφοροποιήσει από την όποια πολιτική κληρονομιά, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Οι άλλοι δύο πράγματι δεν προέρχονται από μεγάλες πολιτικές οικογένειες. Αν ολοκληρώνεται όμως αυτό που εν πάση περιπτώσει δεν θα το έλεγες από τα πιο λαμπρά χαρακτηριστικά της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, που έχει πολλά άλλα καλά, δηλαδή μια φυσική ροπή, βέβαια οι ψηφοφόροι ψηφίζουν και εκλέγουν, άρα μια φυσική ροπή ενίοτε και με όρους νοσταλγίας που, όπως λέει και ο Καζάκος, ο καθηγητής Καζάκος, έχει αυτή τη σημασία στην πολιτική. Αν ολοκληρώνεται λοιπόν, αν ξεμπερδεύουμε με αυτό στη μεταπολίτευση, δεν είμαι ακόμα βέβαιος, κύριε Κόνστα. Είμαι διστακτικός να σας απαντήσω, γιατί είναι τόσο
πρόβλημα με το ότι δύο στους τρεις δεν προέρχονται από μεγάλες οικογένειες ενώ πολιτικές, και πάλι επιμένετε ότι ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να το πούμε ότι τελειώσαμε οριστικά.
Είμαι διστακτικός.
Πρόβλημα.
Η λογική μου κρίση ως πολίτη, το εύχομαι, αλλά είμαι διστακτικός.
Μάλιστα. Και εγώ, Αδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και καλά
από εκεί.
Επίσης,
να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κ. Νίκος Παπαδάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.